Аднойчы камета па небе ляцела, я б заспяваў ёй, яна ж не хацела. Знікла як папараць у ваёвым лясочку, пакінула толькі мне два лісточкі. Лісточкі закапаў я ў гліну пры дубе. Калі павернецца, нас ужо не будзе, нас ужо не будзе і пыхі горкай. Аднойчы камета, я б заспяваў ёй аб вадзе, аб траве, аб лесе, аб смерці, што ўсіх нас панясе, аб здрадзе каханні, аб свеце, аб тых, хто жылі на гэтай планеце. На зорным вакзале трымцяць вагоны, пан доктар выпісаў неба законы, шукаў, знайшоў іх у зорных трыядах. Таемства якое нясем цяпер разам, старое, старое таемства прыроды, што людзі з людзей адное пароды, што корань з галінамі дрэва ўтварае дух нашых надзеяў, па свеце блукае. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Аднойчы камета, як на карціне, маляр той даўненька свет наш пакінуў. Па небе ляцела, а я за ёй гнаўся, марнасць дагнала, я й не ўтрымаўся. Як постаць Давідова з белага мрамару, стаю цяпер укопаны сваімі жмарамі. Калі павернецца і пыха горкая, нас ўжо не будзе, ды будуць спяваць ёй аб вадзе, аб траве, аб лесе, аб смерці, што ўсіх нас панясе, аб здрадзе каханні, аб свеце. Песня будзе пра нас і аб камэце.